Jestli nás někdo s téměř železnou pravidelností zásobuje zážitky ze svých zahraničních cest, tak je to určitě pan inženýr Petr Vlček. Znovu je v našem studiu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A tentokrát se budeme bavit o Gruzii a Arménii, protože tam jste byl prakticky před několika týdny v červnu a v červenci, takže máte všechno v živé paměti. Tak nejprve, pane Vlčku, trochu zeměpisu, kde se vlastně tyhle ty země nacházejí a jak jsou veliké?
Tak velký jsou asi jako Československá republika, obě dvě, když to sečtu dohromady, jako spíš jako Česká republika asi, tak nějak do těch 100 000 km čtverečních v součtu a rozkládají se mezi Černým mořem a v podstatě Kaspickým mořem, i když ty Gruzie bylo to území, Arménie bylo to území ukradeno směrem k tomu Kaspiku, takže nedosahá to přímo až teda ke Kaspickému moři, dejme tomu 60-100 kilometrů od Kaspického moře.
No a když,
už je Azerbajdžán.
Ano, a když někdo vyrazí tímhle směrem, tak je dobré udělat ty dvě země takhle najednou, je to praktické?
No hodí se to, jak záleží, co chcete vidět, jak chcete vidět, jak kolik času chcete strávit na horách a tak dále. Rozhodně my jsme teda byli víc času v Gruzii, a do té Arménie jsme si víceméně odskočili.
A ještě jste mi říkal, že je dobré k tomu připojit, pokud má někdo trochu času.
Víc času Azerbajdžán, nebo třeba už je teď otevřený pro Evropskou unii i Národní Karabach, už tam není Náhorní Karabach, už tam není problém se tak velký problém se dostat. I když se na hranicích asi trošku zdržíte, což je takový ostrůveček v území Azerbajdžánu, ale pak si musíte dát pozor, že jsou problémy se dostat do Azerbajdžánu.
Jak dlouho jste tam byl?
My jsme tam byli kousek víc než 14 dní. Odlítali jsme v neděli okolo poledne a přilítali jsme někdy ve středu za 14 dní.
A byl to tedy červenec nebo červen?
Červenec a přelom srpna.
Ano, a jaké tam bylo počasí v tu dobu?
Já musím říct krásně, moc nepršelo. Jo, ani na těch horách na Kavkaze v podstatě nikde, takže počasí úplně super, si myslím, musím říct. No a jinak samozřejmě se musí počítat s deštěma, že jo, a s různýma změnama počasí, hlavně na tom Kavkaze.
Jak jste tam cestovali, letěli jste, jak dlouho to trvá?
No, letí se podle toho, jak seženete levnou letenku, protože kamarád je teda až stále od Ostravy, tak on to je Slovák a dělá v Ostravě, takže zařizoval letenky, já jsem to nechal víceméně na něm. Takže jsme teda letěli takovou trošku krkolomnou cestou. Katovice, Mnichov a Tbilisi, což trvalo v poledne, předpoledne jsme letěli z Katovic a někdy ve 3 ráno jsme byli ve Tbilisi s tím, že teda v Mnichově jsme měli asi 7 hodin na prohlídku města a zpátky to bylo ještě kolomnější. Zpátky jsme letěli z Tbilisi do Mnichova, z Mnichova do Frankfurtu a z Frankfurtu do Katovic zase zpátky. No a když už o tuhle zpáteční cestě mluvím, tak zelené letušky jsem ještě nezažil. Asi 3metrový turbulence nebo ještě větší turbulence. A prostě kapitán letadla jenom říkal, buďte v klidu a dopadlo to nakonec tak, že nepřeložili ani batohy, takže batohy potom oblítly celý Německo.
Ještě mi řekněte, kolik letenka stojí vlastně, ať máme představu.
Záleží, říkám, jak se to povede sehnat.
A jak se to vám povedlo?
Nám se to povedlo za 5 000 i s batohama. Bajvočko.
Takže velmi slušná cena. Potřebuje člověk do těchto republik vízum?
Do Gruzie je dokonce ani pasné, ale je to lepší ho mít samozřejmě. Ale do Arménie samozřejmě pas a vízum není třeba.
A hrozí tam člověku nějaké nebezpečí, když člověk slyší Gruzie a Arménie, možná, že má trošičku obavy, nebo jsou to klidné, pohodové a přívětivé země, jak to vidíte vy po těch 15 dnech?
Já to vidím jako klidné, příjemné, pohodové země, ale Arménie je ve válce s Tureckem, Arménie ve válce s Azerbajdžánem, Azerbajdžán je Náhorní Karabach a další ostrovní území, které tam různě jsou, protože tam je to provázaný tak, že Náhorní Karabach je ostrůvek území v Azerbajdžánu a zase naopak v Arménii jsou určitý ostrůvky území zase z toho muslimského státu. No a potom je tam problém Trianonských dohod a Turecka, protože Arménii byl ukradený hlavně Ararat. A potom ještě z toho Azerbajdžánu z té strany území z Kaspického moře, takže oni vlastně v pořád ještě neskončili válečný stav. A dokonce to je tak tvrdý, že přes turecko-arménskou hranici nepronikne ani myš.
Petře, jak jste bydleli těch 15 dní?
Neměli jsme nic připraveno, kde se dalo, to znamená, ale hotely, hostely, soukromí. Nebylo vůbec nic připraveno, pouze letenky.
Je v Gruzii a v Arménii draho?
Jako u nás, o trošku levnějš. Arménie trošku bych řekl dráž, protože je poznamenaná tou válkou. Ještě nedávno, já nevím, kolik je to let, byla živá, Takže lidi jsou tou válkou dost poznamenaní a samozřejmě i ta infrastruktura je tam tím poznamenaná taky. V Gruzii celkem dobře funguje jak vlaková, tak autobusová doprava, ale v Arménii only taxi.
Ještě před písničkou, ať máme představu, kolik člověka stojí taková 15-denní cesta do Gruzie a Arménie. Řeknete nám to? Máte udělaný už závěrečný součet?
No tak dalo by se říct, že člověk spočte nocleh a nějakou tu stravu, tak dejme tomu se dá vejít do 800 až 1000 korun na den bez letenky.
Petr Vlček, který je naším dnešním hostem, se před pár týdny vrátil z cesty po Gruzii a Arménii a s tím, co viděl a co zažil, nás právě v těchto chvílích seznamuje. Tak začněme teď vyprávět posluchačům to, co jste viděl, co vás ohromilo, co vás uchvátilo a co by člověk, který tam pojede, neměl minout.
No, to je hrozně těžká otázka. Tak každá ta země určitě je specifická. V Gruzii zejména teda asi hory, protože tam to samozřejmě je Kavkaz, že jo, to Svanetia a tam. Tam jsme samozřejmě taky byli. Nevynechat asi atmosféru v Tbilisi, což je vlastně v překladu termály, takže ochutnat třeba i turecký lázně, který tam jsou, ale tam je to problém, že teda jsou předražený a pouze komora 55 je pro normální lidi. Jinak to ostatní jsou 1000 korun za masáž a 5000 korun za saunu a podobně, přepočtu. V té 55 jsou normální ceny jako u nás, takže tam je to v pohodě. No a Arménie je specifická, jo, a potom ještě skalní města v té Gruzii, to znamená, to jsou, když křesťané, ono je to i v Turecku k vidění, když křesťané utíkali před muslimama, tak se zahrabali do skalních měst a vybudovali si skalní města, tak těch je tam taky spoustu, to jsme navštívili dvě, Upličiště a ještě jedno. Nebo u Plisciche a ještě jedno. A v Arménii tak ta hlavně teda jezero Sevan, což je vlastně takový moře 2000 metrů nad mořem na náhorní plošině, obrovský jezero. A pak samozřejmě arménské kostely a kláštery a hlavně město Jerevan.
Vy, když jedete na nějakou takovou cestu, tak se snažíte dělit na půl města a přírodu?
No já jsem hlavně milovník přírody, ale zajímají mě i takový ty památky. Takže je to tak nějak půl na půl, 60 na 40, podle toho, jak to vychází. Někdy třeba byly i cesty, kdy jsme byli jenom na horách, pak zase byly cesty, kdy jsme byli jenom po památkách.
A jaká jsou velká města Gruzie a Arménie? Dokážete je nějak popsat?
Ve velkých městech, my jsme v podstatě navštívili jak Tbilisi, tak Jerevan. V obojí mají specifika, ten Jerevan víc byl rozbitý Sovětským svazem, protože obě země samozřejmě byly součástí Sovětského svazu, tři zakavkazské republiky, jestli si ještě starší lidé pamatují ze zeměpisu. Takže ten je víc rozbitý, zničený, jakoby a postavená na těch nových, na těch prostě zničených věcech nová architektura, sovětská, že jo, samozřejmě. Kdežto ty Tbilisi asi díky Stalinovi, protože Stalin tam pořád ještě milujou, v městě Gori, kde má rodný dům, tak tam prostě se nemůže říct křivý slovo Stalinovi. Takže díky Stalinovi paradoxně zase ta Gruzie byla asi na výsluní a asi tam i poststalinská vláda sovětská docela cpala peníze, takže ta Gruzie byla tímto specifická, takže ten Tbilisi není tak zničený tu tím vlivem všecko zničit a postavit všechno sovětský jako ten Jerevan.
Kdybyste měl říct, co vás nejvíce uchvátilo, budou to ty hory?
No samozřejmě Kavkaz, k tomu já mám srdcovku, protože já nevím, jak je to dlouho, 10 let, cirka, tak jsem vystoupil na Elbrus, tady jsem taky o tom asi mluvil, takže ta hranice mezi Gruzií a Ruskem je vlastně uzavřená taky, takže tam jsou hlídky z obou stran. My jsme teda Elbrus trošku zahlídli a byli jsme v podstatě nějakých cirka 20 kilometrů od Elbrusu a asi třikrát se nám podařilo zahlídnout a hlavně teda jsem z Elbrusu viděl Užbu, což je nejvyšší hora Gruzie a my jsme dneska byli z druhé strany, nebo dneska, my jsme tam byli z druhé strany těch svahů a ještě je nutno předat, že ani do Gruzie není pro turisty dneska úplně otevřená. Jsou asi tři oblasti, řekněme kraje, aby to bylo srozumitelnější, který Rusáci úplně uzavřeli a kam prostě se u turista z Evropské unie vůbec nedostane.
Vy jste taky zažil na té svojí cestě velice zvláštní, unikátní svátek. Doufám, že jsem si to tady poznamenala dobře. Vartavar. Co je to za svátek?
Když se křtil Ježíš Kristus, tak oni podle nějakého kalendáře stejným systémem jako Velikonoce posouvají určitou neděli. A ta neděle vyšla zrovna na neděli, když jsme se vraceli do Jerevanu. A tam se každý polévá vodou. Tam je nebezpečný po ulici, protože najednou jdete okolo domu a najednou na vás vychrstnou a tu, ani cizince netolerujou. Najednou na vás vychrstnou prostě kýbl s vodou z okna, jo, nebo v metru nás varovali, bacha, tam jsou schody, vente si dešníky, aby nás nepolili ze schodů. A pak jsme tam měli takový krásný zájem. A všichni prostě polejvají. Lidi nalezou do kašen, my jsme tam byli nějak 3 dny předtím a to tam to hlídali policajti a když se někdo sotva dotknul kašny, tak už ho hnali. A teďko byli všichni nalezli v kašnách, koupali se a lili na sebe prostě kýble s vodou. A nám se tam stalo to, že jsme byli v takové prosklené restauraci u nádraží, to bylo takový velký prostranství předtím. A teď jsme pozorovali cvrkot na ulici. A teď tam přijel hasičský vůz, začal včepovat vodu z hydrantu a teď z toho hasičskému vozu přiskákali lidi z té fontány a zlili to hasiče. Hasič byl klidný, nic neříkal. Dočerpal vůz a teď prostě vyndal tu hadici, vzal nástavec a všechny je postříkal. A stříkal tam prostě po všech možných lidech a vůbec mu nevadilo, že je mokrý a všichni z toho měli strašnou srandu a nikdo se vůbec nezlobil.
Přivezl si inženýr Petr Vlček z Gruzie a Arménie také nějaké negativní zážitky a negativní zkušenosti? To je další otázka pro našeho hosta.
Vlastní chybou. My, když jsme jeli z Kavkazu z Užguly, tak jsme prostě dali taxikářům do auta zavazadla. Pak jsme čekali, až se taxík naplní na určitý počet lidí, aby byl vytížený. No a to byla největší chyba, že jo. Protože pak už taxikáři věděli, že z nás vyčapou prostě zaplacení tedy taxíku a že půjdou jenom s náma. My nám se potom stalo, že jsme se i snažili z té pasti nějak dostat, tak jsme si domluvili ještě s jiným člověkem odvoz, chtěli jsme si pro ty zavazadla jít, on s tím taxíkem začal popojíždět až na druhý konec vesnice, no a my jsme museli hlídat zavazadla, ten člověk mezi tím ujel, nakonec nám nezbylo nic jiného, než dát dvojnásobek ceny, no.
Takže pozor na taxikáře, varujete každého turistu v těchto zemích, myslíte si, že je každý takový v uvozovkách vyčuraný?
No, narazili jsme i na vynikajícího člověka, který nás prostě povozil a ještě na nás počkal pod lanovku, až si tam vylezeme do národního parku a zase se vrátíme zpátky. Je třeba vždycky, když prostě se nějakou cenu domluváte z taxíku, vzít nějakýho Ubera, který je levnější, tam je ta cena pevně daná, což jsou takový ty virtuální taxi přes internet, jsou různé aplikace v chytrých mobilech. A nebo teda domluvit přesně dopředu cenu a prostě ta cena musí být jasná. Chci prostě, já nevím, jet do Tbilisi, takže přijedu do Tbilisi a dám mu prostě 20 těch dramů nebo čeho. A víc a přesto pak nejede.
Petře, jak tam žijí lidé v těchto dvou postsovětských republikách? Žijí si dobře?
Moc ne. Představte si, teda v Arménii hůř, v Gruzii líp, ale prostě plat tak zhruba $50. Přepočtu, kolik to je korun.
Takže
a naše ceny?
Jsou chudí?
No, relativně jo a musí si různě přivydělávat asi a je tam těžká nezaměstnanost, hlavně v té Arménii teda. Gruzie je trošku lepší. Co mám takhle zkušenosti třeba z jiných zemí, tak ty postsovětské republiky ani vyplácí důchody a podpory v nezaměstnaných, takže co tam zase mají vynikající, tak se snaží ty lidi pěstovat si na zahradách svoje potraviny, takže tam prostě kdo má krávu, tak je tam docela dobře. Protože si vypěstuje vlastně svoje potraviny, taky třeba jako náš jogurt se nedá srovnat vůbec s jejich jogurtem nebo tvaroh s jejich tvarohem, protože náš jogurt je plný mouky, ať se veme o jakýkoliv značky, když to tam ta mouka vůbec není cítit, ani tam nepřidávají.
To jsem moc ráda, že jste navodil téma jídla. Co pak je tam v těchto republikách dobrého k jídlu, co jste ochutnali z té jejich národní kuchyně a hodně vám to zachutnalo?
Šašlíky ze všech možných mas samozřejmě, jo, od kopovýho po vepřový nebo i telecí. Hodně tam pěstujou Gruzi telata na maso, zabíjejí v mladém věku a hodně se to teda pase volně v přírodě, takže žádná chemie, žádný hormony. Pak tam mají takový ty placky, jestli to řeknu dobře, teďko ten název chačapuri, to je něco jako pizza, ale je to plněný vevnitř, takový těsto jako trošku a je to plněný vevnitř sýrem, salámem, zeleninou, různý druhy prostě. To je teda přímo v Gruzii, no.
Takže jste si pochutnávali.
No, bylo to docela dobrý, v každé restauraci vždycky něco. A vynikající polívky tam občas mají, takový ty jejich.
Co pak jste byli? Jak to mají s nápoji? Mají pivo, víno?
Mají pivo, vaří tam pivo. Tam
a dobré?
Dobrý pivo docela, tam jim dost pomáhají asi Češi, což je asi hodně v těch republikách. Jo. No a dokonce jsme tam narazili na jeden mini pivovar. Jinak tam mají vlastní čaj, že jo, v Gruzii, to je známý.
Co, nějaká kořalka?
Víno a samozřejmě gruzínský koňák, nesmíme zapomenout. Víno tam pěstují taky, tam vlastně je kolébka vína, že jo, Gruzie.
No a vaše další cesta povede kam? Máte něco v hlavě? Nebo...
V hlavě by to bylo hodně, ale dnesky to nechám, ono se něco najde.
Dobře, takže za rok zase nám zavoláte, spojíte se s námi a jo, řeknete nám, byl jsem tam a tam a přijdu o tom vyprávět.
Okolo Vánoc to možná už budu vědět.
Výborně.
Uvidíme, no.
Tak a ještě máte před sebou důležitý papír, na kterém máte pozvánky, kdy budete o svých zajímavých cestách vyprávět veřejnosti, takže kdo by si vás chtěl poslechnout i mimo éter, tak bude moci. Tak pane Vlčku, jak je to?
12.12.19 v 18 hodin je Gruzie a Arménie, to je to, co se teď o tom slyšeli, a je to v L-klubu na Lochotině. Je to vlastně knihovna města Plzně, jak má ty pobočky, takže L-klub Lochotín, Studentská ulice, a na stejném místě 29.1.2020 taky v 18 hodin unikátní přednáška o Šumavě.
Výborně. Za tu dnešní přednášku pro posluchače rádia vašeho kraje moc děkujeme inženýru Petru Vlčkovi. Mějte se hezky, pane Vlčku. Ať se vám daří a až se příště od někud vrátíme, budeme se těšit.
Tak dobře, děkuji moc a naschledanou a děkuji za pozvání.
Naslyšenou.